أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والغوث الأشهر والقطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجلن دنيو كونكت شرم أكسنتم دلن زيارة دلن بالأق دلن بالأق comme niñ ko baxo defé ci samedi bu jot seen émission jotaayu tariqa bi mo delu ci ak yeen ki ngeen ci andal moy seen mbokk Muhammadul Mansour. Liñu bëgg waxtane rek tay moy sanadu werdu sayyidina cheikh radiyallahu anhu. Werdu wi ñuy wax werdu tijan lan moy ciosanam wala fan lako sayyidina cheikh radiyallahu ta'ala anhu jele. Waye bala ñu dugg ci tomb bobu faw rek ñu wax ci ru'yatun nabiy sallallahu alayhi wasallam, manam gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Ndax sayyidina cheikh werd wi mi ngi ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Da ku nekk xam na ni sayyidina cheikh ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen diggante rek mat na 11 siècle, manam sore nañ lool. Lool motax li ñuy ubbe rek moy gis yonent bi, manam ru'yatun nabi sallallahu alayhi wasallam. Ñaarelu point bi moy sanadu werdu tijan. Sayyidina Cheikh dafa wax ci jawahirul maani ni wala bok Ali Harazim muni summa raja'a ila qaryati Abi Samghun wa aqama biha wastawtana wa fiha waqa'a lahu al-izn minhu, yani min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yaqadatan la manaman bi tarbiyati al-khalqi 'ala al-'umum wal-itlaq. Nena Sayyidina Cheikh bimu joge tilimsan delu ci qaryatu Abi Samghun dadi fay dekke, neena fofu lako ndigal ñewé joge ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam, yaqadatan la manaman, manam ci beccagu dara kam nelawul, mu digal ko bi tarbiyatil khalqi 'ala al-'umum wal itlaq, mu sa ñepp, manam musa kep ko xamantene day sakku tariqa bi mu jox ko ko ci ala al umum wal itlaq. Gis yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nak bokku na ci karama yi nga xamanteni mom lañuy tuddal sayyidina cheikh, ta karama la wali yu bari gis nañ ko jahran ci lulul nelaw. Dina la indil ay tektal yo xamanteni dina la won ni gis yonent bi lu meuna nek la. Ndax yonent bi du rek jëm ju ñu sul duggal ci bammel ay xam sey histoire am jeex dedet. Motax Tijan ibn Bawani wa minhu ru'yatu, yani min karamatihi wa minhu ru'yatu an-nabiy al-hadi wa hiya ladayhim ghayatul muradi wa anhu la yaghibu lamha basari yaqdatan faya lahu min manzari. Neena bokku na ci karama sayyidina cheikh gis yonentou bi jahran, takat gis yonentou bi mom la awliya yep di sakku. Ta yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba dutul faddu ci kanam cheikh lu tolne lamhatu basar, muni kon nak yalla mom moko may jagle gogou. Kon gis yonent bob moy karama bi nga xamanteni bu am doole la jurat yenen karama ba ko gis sayyidina cheikh rek yalla def nga texe. maanaam ku ko gis te bokk ci ñi nga xamante ni ñu ko bëgg la, waaye waxu ñu koo xamante ni daf ko gis ba pare fekk bokkul ci ñi sopp say naaseex. Imamu Sayuti dafa taalif benn téere tuddee ko Tanwirul Xalak fi imkaani ru'yati nabiyyi wal malak. Te xam nga ni Imamu Sayuti moom moo jiitu say naaseex. Moom mi ngi gàddu at mi ngi génn àdduna 911 hijri, maanaam àggul sax ci mille yi. Moom moo taalif téere di ci wax ni gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam darak bëccëgu ndarakam jahran, loolu lu mën a nekk la. Nit ñi nag buñ xëyee tey di ci weddi Tariqa Tijane ak di ci weddi Seydina Cheikh, loolu ñàkk xam dafa mel ni daf koy lal. Imamul Bukhari ak Muslim ñi ni wax Asheikhani dañu taalif ay téere yoo xamante ni moom moo gën a bokk na ci téere yi gën a wér ginnaaw alquran, muy Sahihul Bukhari ak Sahihul Muslim. Dañu soloo ci Sahihayni ñu ni man raa minkum man raa wam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni man raani fi lmanami fasayaraani fi lyaqada wala yatamathalu shaytanu bi. Nee na ku ma gis ci gént, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax, ku ma gis ci gént fasayaraani fi lyaqada dina ma gis bëccëgu ndarakam, ndax shaytaani mënuma misaal. Kon ku gis sama misaal ci gént waajalal ni ma gis. Lii yonent bee ko wax, te kenn wérantewut ni yonent bee ko wax, ndax mi ngi ci Sahihul Bukhari ak Sahihul Muslim ak Sunanu Abi Daoud. Te muhaddisu ni dañuy wax ni ala sahihi ma alayhi ittafaqa wa ma rawa al-ju'fiyyu fardan yuntaqa. Li gën a kawe ci hadith bu wér mooy li nga xamante ni Muslim ak Bukhari dañ ca dëppoo. Bu Bukhari ak Muslim dëppoo ci benn hadis, daanaka rek man nga xat'i ni hadis bi hadis bu wér la ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge. Kon hadis bi kenn amul problème ci ni ndax yonentu bee ko wax wala yonentu bi waxu ko. Léegi nag kon lan lay tegtale, loolu mooy problème bi, foofu la wuute bi amee. Ñiy weddi gis yonentu bi dan ni yonentu bi nee na man ra'aani fil manami, ku ma gis ci gént fasa yaraani dina ma gis fil yaqadati ci ak yow mooy yowmal qiyam. Wala yatamathalu shaytani bi shaytani mënuma misaal. Loolu buñ ko firee hadith bi sens bi dootul bëri, parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam même ku ko gisul ci gént di nga ko bu yowmal qiyame mën nga ko gis jëhran sans nga gisoon ko ci gént. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu yowmal qiyame soom am na ñoo xamante ni sax gëmuñu ko woon te dinañ ko gis. Waaye rawatina ku gëmoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam gisan nga ko ci gént, moo xam gisoo ko ci gént di nga ko gis ëllëg yowmal qiyam. Ñi gis yonentu bi ci gént ñu néew la. Gis googu nag mën nga dem sax bay génn àdduna gis yonentu bi jahran. Waaye ala kulli xaal yonentu bi moom la yantiqu anil hawa. Kon ñiy weddi lenn ñaar rek moom moo leen dal, benn mooy ñàkk dëggal waxu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. Te moom yàlla moo ni la yantiqu anil hawa. Beneen bi tamit réere kattanu suñu borom, réere kattanu suñu borom, ndax suñu borom tëleewul dara, loolu du dara ci moom. Soo xoolee alquran am na ay histoire yoo xamante ni ñoo lay tegtal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ko du dara, parce que yàlla mën na lu ëpp loolu, te karaama la, yàlla moo koy teralee jaamam. Suñu borom dafa wax ci alquran ci qasatu banu israil, bañu fa rayee nit te xamuñu ku ko rey, yàlla bëgg leen koo xamal lu mu leen wax, rey leen aw nag, su ngeen ko reyee ngeen dagg, ngeen jël ngeen bi dóor ko néew bi mu jóg. Xoolal loolu, xanaa ki man loolu kay bu la nee mën na def nit faatu ba pare ñu di ko gis, xanaa warulaa yéem. te ci kanam tuut dina la wax ni la ñi nga xamante ni dañoo faatu ci fi sabilillahi amwatun fi amwatun ñoo ki ahyaun inda rabbihim ñooñu ja ngay dund ca seen borom. Ci qissa boobu faqulna dribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi llahu lmawta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Rendi nag wi rek jël geen bi dóor ko néew bi mu jóg wax leen ku ko rey. Xanaa loolu ku ko man waruñu ko jombalee nit faatu ñu di ko gisaat. Ci qissatu yonentu yàlla Ibrahim bim ne ko yàlla wan ma nooy dundale ku faatu, dani ko jëlal ñetti picc nga rendi leen jaxase leen ay daggat seen yàpp wi jaxase ko saam ci bopp montagne bu ne nga teg fa benn saam ba pare nga woo turu picc yi picc mu nekk ñëwaat taxaw. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an summa du'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Yalla wax lolou ni kon xana ki man li man na def nit gis yonentou bi ci ay nelaw mu nek sabab nga gis ko ci jahran. Te noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ni ku ma gis ci gént dig ma gis jahran. Kon gis yonent bi ci gént sabab la nga gis ko jahran, waaye nag gis yonent bi yombul ci gént. Mag ñu baax ñi sax gis leen yombul ci gént. Waaw, man nga tëdd ba man nit ki dina dund ba faatu du gis yonent bi bari. Loolu ëpp sax ci nit ñi, gis yonent bi jafe na torop, gisub sëriñ sax dafa jafe. Moo tax kon loolu lu jàppandi la, lu mën a nekk la. Ibnu Abbas, Abdoulaye Ibnu Abbas gént na gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di ko wax Maymuna. Maymuna jox ko benn seetu, lépp li ma lay wax mu ngi ci téere yi, boo delloo fekk ko ci téere yi mu nekk fa source yu wér, parce que question bi moo laaj ñu teg ko ci ay source yu wér. Abdoulaye Ibnu Abbas biñ ko joxee seetu bi mu xool ci seetu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gis. Nee na fa nadartu fi lmiraati fa ra'aytu suurata nabii sallallahu alayhi wa sallam walam ara nafsi suuratan. Nee na bi ma joxee seetu bi, bi ma xoolee ndax dama tëdd gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw net li ko Maymunatu bint lxarith mu jox ma seetu bi ma xool, bi ma xoolee au lieu que ma gis sama bopp ma gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kon lii lu simple la, karaama la, yàlla koy terale jaaman. Ku ko yàlla terale bu ko ko weddil, waaye nag gisuma ko rek mënta nekk, loolu tamit problème la. Karaama suñu borom la, yàlla koy terale jaamam. Su ko terale rek bàyyil ko ko noonu, nangul ko ko mu daal di yomb. Waaye léegi nag problème bi mooy dañoo nekk ci jamonoy weddi, te métiem weddi moom dafa yomb. Métiem weddi dafa yomb, fekk uude bi defaru dàllam ak lam ca daj. Yow bi nga ñëwee amoo ci ludul li fii daa weng ak dagg bi jubul, loolu dafa yomb. Waaye nag àdduna bi ñaar moo fi nekk, acteur bi ak téléspectateur bi. Acteur bi moom na fexe bay joué, téléspectateur bi nag mënoo koo te critiquer. Am na ñoo xam danoo ñëw pour seetaan, ñooñu kenn mënu leen a critiquer. Yow mi ñëw pour joué nag buñ la tee joué ce rôle. Gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag bëgg koo jël rek yamale ko ci ni ku ko gis ci génn di ko gis yowmal xiyam, loolu problème la parce que hadith bi tektalewut loolu. Ku ko jël nag di ko taxsiisal ci dara, maanaam di ko jagleel benn affaire, war ngaa wax foo ko teg. Li ulama ul usul di wax ni da'wa al khususiyya la yastaqim, benn texte ñëw nekk lu général nga ñëw ni lii kese la dootul nekk lu général mais dañ koy yamale fii, ah loolu ulama ul usul dañ naan la non, faaw nga wax nag foo ko teg, lu tax nga tënku ko fii.